pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Astăzi vom continua să parcurgem împreună cartea intitulată Evoluția, o minciună, scrisă de către autorul american Ken Ham. Vom studia împreună capitolul al doilea, intitulat Evoluția este o religie. Evoluția este o religie. O întâmplare interesantă a avut loc atunci când doctorul Gary Parker a susținut o dezbatere cu un profesor de la Universitatea La Trobe din statul Victoria, Australia. Unul din argumentele aduse de acest evoluționist împotriva creației se centra în afirmația că există prea multe imperfecțiuni în lume pentru a crede în existența unui creator. Acest evoluționist nu înțelegea, chiar și în urma unei prezentații clare, că lumea de astăzi nu mai este aceeași cu cea creată de Dumnezeu. Acest lucru se datorează efectelor păcatului și a potopului. Pentru a înțelege în mod clar toate argumentele legate de creație și evoluție, trebuie înțelese complet credințele la care aderă atât creaționistul, cât și evoluționistul. Într-o altă situație, un biolog evoluționist spunea că dacă Dumnezeu a creat toate animalele în ziua a cincea și a șasea, ar trebui să găsim papagali și șoareci pe lângă trilobite în stratul cambrian. Doctorul Parker i-a amintit acestei persoane că papagalii și șoarecii nu trăiesc în același mediu ca și trilobitele. Doctorul Parker i-a explicat apoi acestui om de știință că straturile fosiliere trebuiesc înțelese prin acțiunea selectivă a potopului global, care a îngropat animale și plante în funcție de mediul lor specific și în funcție de capacitatea lor de a se retrage din calea apelor dezlănțuite. Încă o dată, vedem cum prejudecățile evoluționiste duc la neînțelegerea poziției creaționiste. Cititorul trebuie să știe că atunci când discutăm despre creație și evoluție, în ambele instanțe vorbim despre credințe sau religii. Controversa nu este așa zisa religie împotriva științei, așa cum le place evoluționiștilor să o numească, ci este vorba de disputa unei credințe împotriva alteia, a științei unei religii împotriva științei altei religii. Pentru a sintetiza lucrurile prezentate până aici, ar fi bine să trecem în revistă câteva curente filozofice și influența pe care acestea le au în contextul în care lucrăm acum. Ateismul este un curent filozofic și religios care are la bază supoziția că nu există Dumnezeu. Așadar, influența ateismului este aceea că creațiunea nici nu poate fi luată în considerare. Nivelul de prejudecată al acestei gândiri, 100%. Curentul agnostic se bazează pe afirmația nu-mi pasă, nu știu, nu vreau să știu. Rezultatul acestei temelii este că trebuie exclus orice rol clar al lui Dumnezeu. Nivelul de prejudecată al gândirii agnostice este și el 100%. Gândirea teistă susține că Dumnezeu poate fi dedus. Ca un rezultat al acestei gândiri, concluzia teistului este că nu există absoluturi. Nivelul de prejudecată al acestei gândiri este și el de 100%. Curentul revelaționist susține că Dumnezeu ni s-a descoperit. Drept urmare, putem afirma că există în lumea noastră repere absolute. Și nivelul de prejudecată al acestei gândiri este de 100% ca și celelalte. Înțelegând aceste lucruri, trebuie să trecem la termenul de evoluționist, care va fi folosit adesea în următoarele capitole. În anumite texte din această carte vom discuta și ideile unor creștini care încearcă să lege concepțiile evoluției de lucrurile prezentate în Scriptură. Totuși, datorită faptului că majoritatea evoluționiștilor nu sunt creștini, cititorul trebuie să înțeleagă că termenul evoluționist se aplică celor ce cred că evoluția, cu alte cuvinte, combinația de timp, șansă și luptă pentru supraviețuire, și nu Dumnezeul Bibliei a dus la apariția vieții. În revista oficială a scepticilor din sudul Australiei, această organizație are scopuri similare cu ale grupărilor umaniste americane, toate cele 30 de pagini ale revistei The Southern Skeptic, volumul 2, numărul 5, din toamna anului 1985, au fost dedicate atacării lucrării creaționiste din Australia și din Statele Unite. Pe ultima pagină citim următoarele. Chiar dacă toate dovezile vor sfârși prin a sprijini oricare din teoriile științifice care se potrivesc genezei, aceasta ar arăta doar cât de isteți au fost vechii evrei în folosirea raționamentului lor sau ce noroc au avut ei. Realitatea nu necesită existența și explicațiile unui Dumnezeu nevăzut. Acești oameni, care atacă cu vehemență lucrarea de prezentare a creațiunii, spunând că noi suntem un grup religios, formează ei înșiși o grupare religioasă. Ei spun că și dacă toate dovezile vor sprijini Cartea Genezei, ei tot nu o vor considera drept un document autoritativ. Ei pornesc de la supoziția că Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu și nici nu poate fi. Ei cred că, indiferent de dovezi, nu există Dumnezeu. Și tocmai acești oameni susțin cu vehemență că evoluția este o știință bazată pe date concrete. Evoluția este, în esență, o filozofie religioasă. În prezentarea creațiunii, noi explicăm oamenilor că atât creațiunea cât și evoluția sunt puncte de vedere religioase, pe care oamenii își construiesc modelele lor de filozofie, știință sau istorie. Disputa, deci, nu este una între știință și religie, ci între religie și religie, sau între știința unei religii și știința altei religii. Renumitul evoluționist Theodosius Dobzhansky, citat în The American Biology Teacher, volumul 35, numărul 3, din martie 1973, îl citează la rândul său pe Pierre Teilhard de Chardin. Evoluția este lumina care luminează toate datele, o traiectorie pe care toate liniile de gândire trebuie să o urmeze. Pentru credincios, aceasta este o negare directă a spuselor Domnului Isus, citate în Ioan capitolul 8 cu versetul 12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. În Isaia capitolul 2 cu versetul 5, suntem îndemnați să umblăm în lumina Domnului. Iar în versetul 22 din același capitol, ni se spune să nu ne încredem în om. Nu se cere prea mult efort pentru a demonstra că evoluția nu este o știință, ci o religie. Știința implică observare, folosind unul sau mai multe simțuri: gustul, văzul, mirosul, auzul, pipăitul, pentru a acumula cunoștințe cu privire la lumea care ne înconjoară și pentru a putea repeta observațiile făcute. Firește că nu putem observa decât ceea ce există în prezent. Este ușor să înțelegem că nici un om de știință nu a fost prezent de-a lungul milioanelor de ani propuse de evoluție pentru a observa presupusa progresie evoluționară a vieții, de la forme simple spre cele complexe. Niciun om de știință în viață nu a fost acolo pentru a observa formarea primei celule vii. Niciun om de știință în viață nu a fost acolo pentru a observa marea explozie, Big Bang, care zice-se că ar fi avut loc acum 10 sau 20 de miliarde de ani. Nici formarea Pământului de acum 4,5 miliarde de ani sau chiar acum 10.000 de ani. Niciun om de știință nu a fost acolo, niciun martor uman nu a văzut aceste evenimente întâmplându-se. Și, cu siguranță, aceste evenimente nu pot fi repetate astăzi. Toate dovezile pe care le are omul de știință există doar în prezent. Toate fosilele, animalele și plantele în viață, lumea și universul, de fapt totul, există acum, în prezent. Persoanei obișnuite, inclusiv majorității studenților, nu îi se spune că oamenii de știință au de-a face doar cu prezentul și nu se pot ocupa în mod direct de trecut. Evoluția este un sistem de credințe despre trecut bazat pe cuvintele oamenilor care nu au fost acolo, dar care încearcă să explice cum au apărut toate dovezile pe care le avem în prezent, adică fosile, animale, plante, etc. Dicționarul Webster's definește religia drept cauză, principiu sau sistem de credință susținut cu ardoare și convingere. În mod sigur, această descriere se potrivește evoluționiștilor. Evoluția este un sistem de credință, o religie. Nu se cere decât bun simț pentru a înțelege că nu se poate excava din pământ o așa zisă era dinozaurilor, presupus a fi existat acum 70 până la 200 de milioane de ani. Ceea ce se poate excava sunt dinozauri morți, care există acum, nu cu milioane de ani în urmă. Oasele fosilizate nu le descoperim cu etichete care să ne spună ce vârstă au. Nici fosilele nu au fotografii atașate lor care să prezinte cum arătau animalele atunci când erau în viață pe pământ, cu mulți ani în urmă. Când oamenii vizitează un muzeu, ei sunt confruntați cu frânturi de oase și alte fosile aranjate frumos în vitrine de sticlă. Acestea sunt adesea însoțite de desene care reprezintă impresia artistului referitor la felul cum au arătat animalele și plantele în mediul lor natural. Să ținem cont că nimeni nu a dezgropat desenul, doar fosilele, iar aceste fosile există în prezent. De exemplu, în Tasmania există straturi de nisip ce conțin milioane de bucăți de oase, majoritatea acestor oase nefiind mai mari de câțiva centimetri. Evoluționiștii au prezentat un desen la un loc de excavare pentru ca turiștii să vadă animalele și plantele ce au trăit acolo cu milioane de ani în urmă. Poți să te uiți cât vrei la acele oase. Nu vei vedea niciodată desenul pe care l-au făcut oamenii de știință. Desenul este doar povestea lor, bazată pe prejudecățile lor pline de convingere, și nimic nu-l va face să însemne mai mult de atât. Atunci când țin prelegeri în școli sau universități, îmi place să-i întreb pe elevi și pe studenți ce putem învăța dintr-un strat fosilier. Îi întreb pe studenți dacă animalele și plantele din acest strat au trăit împreună, au murit împreună sau au fost îngropate împreună. Apoi îi avertizez că răspunsul pe care mi-l dau trebuie să dea dovadă de adevărată cercetare științifică. Gândindu-se la aceasta, ei își dau seama că nu știu dacă organismele acelea au trăit împreună, pentru că nu au văzut lucrul acesta. Ei nu știu dacă organismele respective au murit împreună, pentru că nu au văzut nici aceasta. Singurul lucru pe care îl știm este că au fost îngropate împreună, pentru că așa le-am găsit. De aceea, dacă ai încerca să reconstruiești mediul în care au trăit fiecare din aceste organisme, bazându-te numai pe frânturile găsite, ești în pericol de a face o mare greșeală. Folosirea corectă a științei trebuie să fie accentuată în sistemul nostru educațional. Singurul mod în care poți fi sigur că întotdeauna vei ajunge la concluzii adevărate cu privire la vreun subiect, inclusiv acela al originilor, depinde de posibilitatea de a cunoaște tot ce poate fi cunoscut. Dacă nu se știe că toate informațiile posibile au fost analizate, nu poți fi sigur niciodată că ai ajuns la concluzii corecte. Nu se știe ce alte dovezi se pot descoperi care să-ți schimbe concluziile. Pe de altă parte, nu se poate ști cu certitudine nici că toate dovezile posibile au fost adunate și analizate. Aceasta este o problemă reală pentru orice ființă umană. Cum poți să fii 100% sigur cu privire la ceva? Este o dilemă, nu-i așa? Este ca și când ai urmări la televizor o crimă misterioasă. Ce se întâmplă? Este evident. La jumătatea filmului se știe cine a făcut-o. Slujitorul. Spre sfârșitul filmului, aceeași concluzie este evidentă. Cu 3 minute înainte de încheierea filmului, apar dovezi noi de a căror existență nu se știa nimic și acestea schimbă radical concluzia filmului. La urma urmei, nu slujitorul a făcut-o. Totuși, pornind de la dovezile infailibile ale Scripturii, aflăm că în Dumnezeu Tatăl și în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoașterii, după cum afirmă Apostolul Pavel în epistola sa către Coloseni la capitolul 2 cu versetul 3. Este imposibil ca o minte umană să știe tot ce se poate ști. Dar noi cunoaștem pe cineva care știe totul și asta pune capăt dilemei. Noi nu ne îndoim că tot ce ne-a descoperit Dumnezeu în cuvântul său este adevărat și real. El nu este un om ca să mintă, după cum aflăm în Numeri, capitolul 23, cu versetul 19. La timpul potrivit vom ști mai multe. El ne va completa cunoștințele, dar nu va schimba nimic din ceea ce ne-a descoperit în cuvântul său. Nici o ființă umană, nici un savant nu deține toate dovezile. De aceea, teoriile științifice se schimbă în mod continuu. Pe măsură ce oamenii de știință descopere lucruri noi, ei își schimbă concluziile. Se spune despre o persoană care s-a întors după mulți ani la universitatea de unde își luase diploma ca să-și viziteze unul din profesori. El a cerut profesorului să-i arate întrebările care se pun la examen studenților de acum. Spre surprinderea lui, aproape toate întrebările erau aceleași, care i se puseseră și lui când era student. Profesorul însă i-a spus că, deși întrebările sunt aceleași, acum răspunsurile sunt total diferite. Participam în cadrul unui program radio la o dezbatere cu un profesor de geologie de la o universitate americană. El spunea că evoluția este adevărata știință, pentru că evoluționiștii sunt gata să-și schimbe teoriile pe măsură ce se descoperă noi date științifice. După spusele lui, creațiunea nu este o știință, pentru că punctul de vedere al creaționistului este stabilit de scriptură și deci nu poate fi schimbat. L-am întrebat: motivul pentru care se schimbă teoriile științifice este acela că nu cunoaștem totul, nu-i așa? Nu avem toate dovezile. Da, așa este, a răspuns el. Atunci am continuat: dar nu vom ști niciodată totul. Este adevărat, a venit răspunsul lui, la care eu am afirmat: întotdeauna se vor găsi dovezi noi. Corect. Asta înseamnă că nu putem fi siguri de nimic. Aveți dreptate. Asta înseamnă că nu putem să fim siguri nici cu privire la evoluție. Ba da, evoluția este o realitate, a strigat el. Se văzuse prins în cursa propriei lui logici. El a demonstrat că punctul lui de vedere era determinat de prejudecățile lui. Modelele științifice se schimbă, atât în tabăra creaționistă, cât și în cea evoluționistă. Dar credințele pe care aceste modele sunt construite nu se schimbă. Problema este că majoritatea oamenilor de știință nu-și dau seama că religia sau credința evoluției este temelia modelelor științifice, interpretările sau poveștile folosite pentru a explica prezentul. Evoluționiștii nu sunt pregătiți să-și schimbe credința că viața poate fi explicată pe baza proceselor naturale și că Dumnezeu nu este implicat și nici necesar vieții. Evoluția este religia căreia acești oameni și-au dedicat viața. Credincioșii trebuie să-și dea seama de acest lucru. Evoluția este o religie, nu știință.
Ați ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.